Mandag, kapittel 1. Solen kommer fram bak drivende skyer, blender ham. Han kan ikke se ballen og svinger blindt, håper. Håper å treffe, håper han ikke utenfor, håper han ikke blir truffet. Håper han slipper å bli ydmyket, bare denne ene gangen. Så han svinger balltreet med lukkede øynene, som i bønn, nå trenger han ikke å se. Og på en eller annen måte, som ved en guddommelig inngripen, treffer balltreet ballen. Gjennom trehåndtaket, gjennom det fillete gummigrepet og de løse trådene, føler han kraften i slaget. Ballen ble truffet med selve hjertet av balltreet. Han føler at den myke tennisballen blir flatere, komprimeres og deretter utvider seg, sendes ut i en akselererende bue, skutt ut som om himmelen hadde bestemt det. Og i det øyeblikk han treffer, nettopp i det sekundet, føler han at det var perfekt. Han åpner øynene, slipper håndtaket og skygger for øynene i tide til å se ballen, faller i undring over den, der den svever over plankegjæret og inn i naboens hage. En sekser. Seks og ut. Ikke godkjent slag, men ærefullt, uten skam. Ingen dump dunking av ball mot søppelkasse. Ingen hese stemmer som roper på dommeren. Ingen hånlatter etter et mottak av en for høy ball, en sekser, over gjerdet, en heltedød. Faen ta, Martin, for et slag, sier onkel Vern. Pass munnen din, Vern, sier moren. Du tar den, du får den, sier kasteren, gutten som bor lenger nede i gaten. Men et øyeblikk sier Martin ingenting, gjør ingenting, beveger seg ikke, er fanget i øyeblikket. I det øyeblikket han fikk kontakt, det perfekte øyeblikket, fanget i tiden. Og så … Telefonen ringer. Mamma, mamma, roper Enid, eller Amber, den ene eller andre av tvillingene, de uatskillelige prikk like tvillingene. Og moren går, før hun kan rose ham for slaget, vise ham den ære han fortjener, til telefonen, til samtalen som deler verden i to. Som trekker en krystallklar strek mellom før og etter. 33 år senere kommer Martin Scarston kjørende, inn i minnet og på vei ned mot Port Silver. En del av ham er konsentrert, fokusert på veien, navigerer hårnålsvingene nedover den bratte skrenten. En del av ham er fortapt i fortiden, fortapt i den perfekte dagen. Den dagen da skjebnen blusset så sterkt og så kortvarig, samme dagen som skulle bringe med seg et teppefall som slutten på et skuespill. I dag er solen filtrert, enkelte stråler flimrer gjennom toppene i regnskogen. Han myser, men kan ikke se havet, sanser det likevel, vet at hvis han stoppet, hvis det var plass på denne smaleste av veier til å stoppe bilen, ville han kunne se det, Stillehavet. Det ligger der, bak trærne, strekker seg stort og blått. Kan du se havet? Spurte faren bestandig. Han spurte om det hver gang de kom kjørende ned gjennom hårnålsvingene. Se havet og bli fri, sa han med en latter. Men Martin kunne aldri se det, aldri. Men det kom en tid da han ikke trengte å se det. Han visste rett og slett at det var der, nedenfor skrenten, bak melkebøndene, sukkerrøravlingene og myrstrekningene langs elva, forbi fiskehavnen og feriehyttene og den lange, hvite sanden. Han kunne ikke se det, men han kunne føle det. Og slik er det på denne tidlige høstdagen, da han svinger bilen ned mellom korymbiatrær og kåltrebregner. Palmer og hjortebregner og sedertrær med slyngplanter hengende fra greinene, hører kimingen fra pendelklokkefuglene. Han kan føle det i luften. Fuktig og kjølig blir til fuktig og varmt etter hvert som han kommer lenger ned. Det popper i ørene, mot havet. Den harde tørken i et solsvidd innland er forlatt bak fjellkjeden som ligger bak kystområdet. Og i det fjerne, fortsatt usett, men allerede med sterk tiltrekningskraft, Port Silver. Hans ungdoms rike, nå skal han se det igjen. Vern, Vern, roper hun. Stemmen er full av ikke gjenkjennbare følelser. Martin, jenter, Han klatrer tilbake over gjæret. Grått tre, splintret og tørt å ta i, ballen i hånden, hans fantastiske hundegnagde trofé, da moren farer ut gjennom nettingdøra, ler og gråter samtidig. Følelser feier henne fremover som innkommende tidevann. Vi klarte det, herregud, vi vant faenskapet! Martin skjønner ingenting, ser på onkelen, men forstår at Vern er like himmelfallen over søsterens banning. Det har aldri forekommet før. Hillary, sier Vern.
Lottoen, Vern, den jævla lottoen! Førstepremien!
Martin hopper fra gjerdet inn i en hage som ikke lenger er kjent. Ballen er glemt, forlatt. Lotto. De har vunnet i lotto. Den jævla lottoen! Vern klemmer en av Martins søstre. Hun klemmer ham tilbake, glad og forvirret. Så danser de, alle fem. Moren, tvillingene, han selv og onkel Vern danser på det maskinslipte midtfeltet av cricketbanen, mens gutten som bor nede i veien rusler tilbake nedover, storøyd og måpende med nyhetene foran seg som en sønnavind. Skarsten-familien har vunnet førstepremien, den jævla lottoen. Skrenten ender nede på sletta. Regnskogen slutter, og melkebøndene overtar. Port Silver, 30 kilometer, slår skiltet fast. Martin Skarsten vender tilbake til nåtiden. Port Silver, spøkelsene der søker ly for den glitrende solen, men venter på ham likevel. Port Silver, helvete heller, hvorfor hadde Mandy valgt denne byen av alle byer, hjembyen hans, som stedet der det nye livet deres skulle begynne? Han krysser den gamle broen over Battlefield Creek, elva som flyter langs slettelandet. Grensen mellom den ekte naturen i skrenten og den kunstige geometriske oppdelingen i beiteområder og sukkerrørsjorder. Han skal til å gire opp og forberede seg på raskere fart nede på sletta når han får se henne, haikeren. Beina henne skinner i den subtropiske solen under avklipte jeans. Kort trøye, bar midje, tommelen tilfeldig slengt ut. En utlending altså, siden hun bruker tommelen. Håret hennes er stort, og det samme er smilet, som blir enda bredere da han stopper på veiskulderen, en gruslagt plass på overgangen mellom åsene og sletta, nær avkjørselen til sukkerfabrikken. Selv før han stopper, ser han følgesvennen hennes, håret mørkt og langt. Han sitter med bagasjen deres et stykke tilbake fra veien, ute av solen, ute av syne for bilførere som nærmer seg. Martin smiler. Han har forståelse for bedraget og blir ikke indignert. Port Silver? Spør den unge kvinnen. Selvfølgelig. Veien går ikke noe annet sted. Martin bruker nøkkelen til å åpne bagasjerommet. Åpnemekanismen i den gamle Toyota Corollaen hans har gått i stykker for lenge siden. Mannen løfter ryggsekkene uanstrengt, slipper dem ned i bagasjerommet, lukker lokket. Martin kan se armene hans, tatoveringene på en veltrent kropp, ungdommens muskler innpakket i lukten av tobakk og sorgløshet. Den unge kvinnen setter seg ved siden av Martin, mannen klatrer inn i baksetet, skyver Martins få eiendeler over til siden. Hun lukter godt, en slags urteparfyme. Kavaleren hennes tar av seg solbrillene og smiler takknemlig. Takk, mann, snilt av deg. Han strekker seg over setet, gir Martin et kraftig håndtrykk. Royce, Royce McAllister.
Topaz,
sier jenta, og strekker fram sin egen hånd. Og du er? Hun legger hånden sin på hans i et flørtende øyeblikk. Martin, svarer han smilende. Han starter bilen, kjører tilbake på veien. Barndomsminnene er glemt.
Bor du i Port Silver?
Spør Topaz.
Nei, har ikke bodd her på lang tid.
Vi ser etter jobb. Aksangen hennes er amerikansk. Hører det er nok å gjøre her oppe på denne tiden av året?
Kanskje, sier Martin.
Ferietravelheten er over. Barna har begynt på skolen igjen.
Men dere kan ha flaks.
Hva med fruktplukking?
Det er Royce.
Han lener seg fremover. Aksangen hans er umiskjennelig australsk, bred og upretensiøs.
Drivhus?
Sikkert, sier Martin.
men det hardere arbeid enn å servere på kafé eller servere turister.
Jeg trenger det til visumet mitt, sier Topaz. Hvis jeg jobber i 3 måneder utenfor byene, får jeg et år til i oss.
Vi tok nattoget opp til Longton. Folk i Sydney sier det mange jobber på disse kanter.
Muligens. Jeg vet ikke, sier Martin.
Da han var barn, var drivhusene oppe ved elva fulle av migranter, omreisende arbeidere som prøvde å få et første fotfeste i sitt nye land. I dag er det visstnok utenlandske ryggsekkturister som skal være den foretrukne arbeidsstyrken.
Topaz prater videre. Entusiasmen hennes er smittsom. Hun forteller om noen av opplevelsene deres, hvordan hun møtte Royce i Goa, at han fulgte henne til Bali, deretter Limbok. At de ble forelsket og kom til Australia sammen.
Roy stemmer i, avbryter med små observasjoner og latter.
Det er som en forestilling av 2 personer med Martin som publikum. Han er takknemlig for distraksjonen.
Royce har tatt på seg solbrillene igjen.
De sitter skjevt. Den ene stangen er borte.
Men det ser ikke ut til at det plager ham.
Mer som om alle solbriller burde bæres på denne måten.
Vi driver bare med strømmen, mann, sier han, som en oppsummering av moralen i historien deres.
Martin har sin fulle hyre med å holde øynene på veien samtidig som han kaster stjålne blikk på dem.
Royce i baksetet med markert kjeve, åpent smil og trassige solbriller.
Topaz ved siden av ham i forsetet, med setebeltet som danner en dal mellom brystene.
Hun virker oppmerksom på blikket hans og ser ut til å ønske det velkommen.
Bilen er på vei mot Port Silver, på en vei like rett som et sukkerrørjorde.
Og snart snakker Martin også. Gir dem råd om de beste strendene og surfestedene, fiskeplasser og badekulper.
Så er de i Port Silver. En ny videregående skole, en bilforhandler, en trelasthandel, en samling av hurtigmatsteder.
Småvokste palmer langs veien.
Forandret, men likevel den samme etter 23 år.
Haikerne sier han kan slippe dem av hvor som helst, men han insisterer på å ta dem med til et sted de har hørt om i nærheten av Town Beach, et herberge for ryggsekkturister.
Og der ligger det. Et 2-etasjes hus med liggende panel, malt i øyenfallende blått.
Sperm Cove vandrehjem, står det på skiltet.
Dekorert med en smilende hval som blunker med det ene øyet og viser tommel opp med en loffe.
Han parkerer ved siden av huset, som har utsikt over stranda, og hjelper Royce med å ta ut bagasjen.
Han er nesten trist fordi han skal dra fra dem.
Han starter ikke motoren med en gang når han blir alene i bilen igjen.
Han føler den varme brisen i ansiktet.
Følelsen har ikke forandret seg på 2 tiår.
Varm og fuktig og mild, så forskjellig fra de uttørkede vindkastene i innlandet,
eller den støvete, velbrukte luften i Sydney.
Nedenfor ham, på stranda, er det flere ryggsekkturister som slapper av i solen, skravler i grupper eller spiller fotball.
Han føler et stikk av misunnelse.
Han har aldri fulgt med strømmen, tatt en dag av gangen, beilet til en pen jente på øyene i Indonesia. Aldri hatt noe friår, ingen reise på lykke og fromme gjennom Asia, ingen stor australsk rundtur med bil.
Ungdomstiden var en periode han bare måtte holde ut.
Hvorfor gjøre den lengre enn nødvendig?
Han dro rett på universitetet òg, før han hadde fullført noen grad, rett inn i avisen.
Reisene hans hadde vært annerledes. Svette over en laptop i krigssoner i stedet for å røyke jointer på Bali.
Intervjuer med selvhøytidelige menn i dress i stedet for å servere den eksentriske lokalbefolkningen på en engelsk pub, ligge med ømhetssøkende fremmede i stedet for å forelske seg.
Kanskje det vil bli annerledes nå, å bo her med Mandalay og sønnen hennes, Liam.
Nå har han sjansen til å starte livet på nytt.
Ikke flyte med strømmen, men en stor sjanse.
En mulighet til å fange livet og omfavne det før det forsvinner bak horisonten og lar ham sitte igjen som et vrak.
Han bestemmer seg for at haikerne har gjort ham en tjeneste.
Han ser bort fra stranda, starter motoren.
Livet i Port Silver handler ikke om fortiden, forteller han seg selv.
Det handler om fremtiden.
Om å skape en fremtid, forme den.
og fremtiden ser lys og innbydende ut. Mandy her og venter på ham. Den enslige moren han møtte og falt for ute på grensen til ingensteds. Det da også romantisk, like godt som på Goa eller i Lombok. Han føler en bølge av optimisme og lengsel. I et flyktig øyeblikk, da han setter bilen i gir, føles det som om verden spinner tilbake mot en likevekt. Han gleder seg til å se henne, til å begynne på dette nye livet. Det blod overalt. Han skyver døra opp, og det blod overalt. Døra står på gløtt, nøkkelen i låsen, så han skyver den opp. En hilsen former seg på leppene, og det blod overalt. Han har lokalisert huset, parkert bilen, funnet døra. Døra på gløtt. Nå det blod. Overalt. Blodsprut på veggen i gangen. Et skarlagensrødt håndavtrykk som fra et barns sjablong. Røde drypp på et kremfarget flislagt gulv som etter en uforsiktig maler. Han kan lukte det. Den metalliske lukten omslutter ham. Trenger inn i porene. Og midt i blodet, en kropp. Livløse bein stikker ut fra en buegang som fører ut av gangen. Bein kledd i beige chinos, brune sko med gjennomskinnelige gummisåler, samme farge som matt rav. Herresko. Kroppen, han ser ikke overkroppen, ligger med forsiden ned. Og blod strømmer fortsatt ut, flyter fremover, lager en dam på flisene. Overalt. Synet får Martin til å bråstoppe. Munnen fortsatt åpen, han har navnet hennes på leppene. Uttalt, gru invaderer hodet, flommer inn gjennom øynene. Han først forvirret, deretter panisk.
«Mandy!» roper han. «Mandy!»
Han stopper, lytter. Ingenting. Blodpøren, glinsende, utvider seg fortsatt lydløst. Personen i live?
«Mandy!»
roper han igjen. Stemmen skarp av frykt. Hun her inne? Hun i nærheten? Hun skadet? Han går sakte fremover. Nå kan han se hele kroppen, beina som strekker seg ut fra buegangen, overkroppen inne i stua. Mannen ligger med ansiktet ned, en skarlagensrød sirkel mellom skulderbladene, som en mål malt opp på linskjorten med et gapende senter. Et åpent og blodfylt hull i kroppen. På gulvet den voksende dammen av blod, så veldig rød mot de kremfargede flisene. Martin må forbi den, forbi kroppen og den glinsende vollgraven rundt. Han tar fart, løper, hopper over den blanke pølen som har spredt seg over hele gangen til veggen på den andre siden, lander ved bunnen av en trapp. Da han ser seg tilbake, ligger mannen ubevegelig. Kroppen kraftig med mørkt hår, tegn til grått ved tinningene, velholdt, blodflekken klistrer den hvite linskjorten til såret i ryggen. En drapsmann, det en drapsmann løs, angriperen her enda.
«Mandy!»
Stemmen hans hever seg igjen. Tankene begynner å virke, tanker som dukker opp under panikk, adrenalin og sjokk. Han setter seg på huk ved siden av blodet, tvinger seg til å være helt stille. Han ser, lytter, men kan ikke oppdage noen tegn til liv. Han strekker seg ut, støtter seg selv med den ene hånden på dørkarmen under et annet rødt håndavtrykk, så han kan bruke den andre hånden og kjenne etter puls i mannens nakke. Ingenting. Kroppen varm og myk. Mannen dødd for bare en liten stund siden. Martin blod på hånden. Det noe i mannens venstre hånd, holdt fast i døde fingre. Et postkort, det ser ut som et postkort. Blodet ligger i en dam rundt kantene. Martin lener seg nærmere, strekker seg over kroppen, støtter seg fremdeles med en hånd på dørkarmen. Kortet skjult av mannens hånd og blodet hans som flyter fram, men kortet ser religiøst ut. Et bilde av Jesus eller en helgen med gyllen glorie. En lyd. Og det nå han ser henne, gjennom buegangen. Hun sitter ubevegelig på en sofa i stua. Hendene blodige. Hun stirrer på den døde mannen. Det som om hun ikke kan se Martin knele der, bare like ved siden av ham. Håret hennes annerledes, rødbrunt i stedet for blondt. Men det ikke det som trekker blikket til seg. Blodige hender. En sti av bloddråper sprutet utover flisene, danner en kobling fra henne til kroppen. Mandy? Hun har blod på klærne også. Stemmen hans insisterer, men får ingen respons. Mandalay! Hun ser på ham, fortumlet. Hun rister på hodet litt, kanskje en gest av vantro, kanskje et tegn på at han ikke burde være her. Martin tenker på den 10 måneder gamle sønnen hennes. Hjertet dunker i bekymring. Mandy, hvor Liam? Hvor han? Men hun kan bare riste på hodet. Han ikke sikker på hva gesten betyr. Martin finner fram telefonen. Halve han forventer at det ikke skal være noe signal, ikke i denne alternative virkeligheten. Men signalet kraftig. Martin ringer nødnummeret, ber om ambulanse, og så spør han etter politiet. Han ikke lenger Mandys oppmerksomhet. Hun stirrer på kroppen igjen. Den døde mannen ligger midt under buegangen, men blodet ennå ikke spredt seg over hele inngangen til stua. Og likevel beveger Martin seg ikke. Han går ikke til henne. I stedet konsentrerer han seg gjennom telefonen sin, finner nummeret til et advokatfirma i Melbourne, Wright, Douglas og Fenning. Mandys advokat, Winifred Barbicombe. Hun kommer til å trenge Winifred mer enn hun trenger ham.